Ja, det er fint å stå her og høre dere synge. Og i dag så er det Kristi himmelfartsdag. Det er en merkedag som samtidig også er en helligdag. Og grunnen til at vi har den, det er at det skjedde at Jesus ble tatt opp til himmelen. Og så skal vi i dag høre en tekst som forteller oss hva som skjedde før, like før, og da Jesus ble tatt opp til himmelen. Vi skal be sammen. Takk, kjære Jesus, at du i dag sitter ved Guds høyre hånd i himmelen, at du er vår talsmann der. Og så ber vi nå at du vil åpenbare ditt ord for oss, at du kunne få se inn i noe av dette som du taler, og som er gitt oss i dette, ditt ord. Vi ber om ditt lys og din åpenbaring. Amen. Det er ifra apostlenes gjerninger, i kapittel 1, og fra vers 1 til og med 11. Den første bok skrev jeg, Theofilus, om alt det som Jesus begynte med, både å gjøre og lære, inntil den dag da han ble tatt opp til himmelen, etter at han ved den hellige ånd hadde gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt. For dem fremstilte han seg levende med mange beviser etter at han hadde litt. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som, sa han, dere har hørt om av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd, ikke mange dager heretter. De som nå var kommet sammen, spurte ham og sa, «Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel?» Han sa til dem, «Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt, men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere.» Og dere skal være mine vitner, både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ender. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort fra deres øyne. Mens de sto der og stirret opp mot himmelen i det han for bort, se, da sto to menn i hvite klær hos dem. Og de sa, «Galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen.» Den første bok, det er jo Lukas evangeliet. Den forteller om tiden fra Jesus ble unnfanget, og til han for opp til himmelen. Det er det som Jesus begynte med, både å gjøre og lære. Nå kommer fortsettelsen. Apostlenes gjerninger, som forteller om det som Jesus fortsatte med å gjøre og lære. Selv om det er apostlene og hva de gjør og lærer som vi leser om, så er det likevel Jesus. De var med i hans arbeid. Og det har noe viktig å si oss også som tror på Jesus i dag. Jesus arbeider, og så vil han ha oss med i sitt arbeid. Og så det et spørsmål da, for oss, ja, hvordan kan det skje? Det mulig også for oss? Og det jo det som dette avsnittet kan si oss noe om, som jeg synes veldig godt å få se og få tak i dette her. Før Jesus ble tatt opp til himmelen etter oppstandelsen, så gikk det 40 dager. Det jo akkurat 40 dager siden første påskedag. Ja, Jesus tok seg god tid. Det var ikke sånn at Jesus ville fortest mulig hjem etter alt det han hadde opplevd her på jorda. Nei, han tok seg god tid. Det var for disiplenes skyld. Han ventet og ble i 40 dager. Og han fremstilte seg for dem, leste vi. De fikk møte han, levende. Og han ga dem mange bevis, står det også, på at han virkelig var deres Herre, som var død, men som nå levde. Og så står det også at han talte til dem. Og det står at han ved den hellige ånd gav sine befalinger til de apostler som han hadde utvalgt. Jeg skal legge merke til dette ordet befalinger. Det betyr jo også det som fastsatt, noe sikkert fast, noe som står fast. Og i salme 119 så tales det mye om Guds ord, om hvordan det Og i vers 152, der står det sånn, «For lenge siden har jeg forstått at dine vitnesbyrd, at du har fastsatt dem for evig.» Sånn det med Jesu ord. Og det derfor dette ordet brukes, befalinger. Det fastsatt. Det står der. Og da det også sånn at vårt forhold til dette ordet, det jo helt avgjørende. Og i begynnelsen av salme 119, så står det sånn i vers 4. Du har gitt dine befalinger for at den skal holde dem nøye, og at min ferd måtte bli stø, så jeg holder dine forskrifter. Her legger du merke til dette uttrykket, holde fast ved, ta vare på, og så innrette meg livet mitt etter det. Og det jo dette som også apostlene et godt forbilde for oss på. Deres forhold til Jesu ord, det var nettopp sånn, jeg vil holde dem. Jesus over, og jeg under. Han mesteren, og jeg disiplen. Og det en av de tingene som helt avgjørende i forhold til dette, å få leve med Jesus, og være med i hans arbeid her på jord. Det som skal skje med disiplene nå, det kaller Jesus for en dåp. De kjente jo godt til Johannes dåp, og han døpte med vannet i Jordan. Og det var bare vann. De ble våte, men de var de samme når de kom opp fra vannet som de var når de gikk ned. Det var en dåp til omvendelse, altså en beslutning om å begynne et nytt og bedre liv. Men den dåpen som Jesus forutsier, den skal være helt annerledes. Dere skal bli døpt med den hellige ånd, sier Jesus. Og ordet dåp, det betyr jo egentlig full neddykning under vann. Altså det noe som omslutter helt og fullt. Apostlenes dåp med den hellige ånd, den skjedde jo ikke ved vann, men de ble fylt av ånden, sånn som vi leser i kapittel 2 og vers 4. Den hellige ånd kom altså, de ble døpt med den hellige ånd, og så står det, da ble de alle fylt med den hellige ånd. Og her er dåpen, altså når dette ordet dåp brukes, så er jo det et uttrykk for at det som skjer, det er noe overstrømmende, rikt, mektig. Og i Jesajas 44, der har vi et ord som nettopp taler om dette i vers 3. For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Jeg vil utgyte min ånd over din ett og min velsignelse over din etterslekt. Skal vi legge merke til disse uttrykkene? Jeg vil øse vann, strømmer over de tørste. Det nettopp et uttrykk for dette som ligger i dåp, noe overstrømmende, rikt. Jeg vil utgyte min ånd over den din ett. Og så skal vi legge merke til, han sier det tørre, altså der hvor det er en fattigdom, et sterkt behov, en nød. Er det dette kommer? Når Jesus taler om dette i Johannes evangeliet, i kapittel 14, så ser vi noen uttrykk som han bruker om dette med den hellige ånd. I vers 16 og 17, «Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens ånd som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.» Her ser vi, Jesus sier at den hellige ånd, det er ikke bare noe som liksom besøker, kommer og går, men det står, han skal være, bli, bo i dere for evig. Ser du, det er noe av dette overstrømmende rike i det som har med den hellige ånd å gjøre. Han kommer for å være, han blir hos dere, sier Jesus. Han skal være i dere. Altså fullt og helt overstrømmende er dette. Og Jesus kaller han for talsmannen. Han er i oss og hos oss for å komme oss til hjelp. Ja, komme til unnsetning, kan vi si. Fordi vi ikke kan klare oss alene. Han er sannhetens ånd, sier Jesus. Og så er han på alle måter djevelens motsetning i denne verden. For Jesus sier om djevelen, om Satan. Det står i kapittel 8 her i Johannes evangeliet, og vers 44. Dere har djevelen til far. Og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen, og står ikke i sannheten, for det er ikke sannhet i han. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Her sier Jesus om djevelen. Han står ikke i sannheten, og det kan vi også forstå dit hen, at han står ikke ut sannheten. Han tåler den ikke, han holder ikke ut sannheten. Og sånn også alle hans barn i denne verden. Sannheten noe uutholdelig. Og det står om han, når han taler av sitt eget, det som bor i han, det som fyller han, det som han, så taler han løgn. Hvor annerledes det med den hellige ånd. Den hellige ånd står i sannheten, tåler ikke løgn. I han bare sannhet. Løgn finnes ikke i han. Når han taler sannhet, så taler han av sitt eget. Han av sannheten og sannhetens far. Og det sånn han vår talsmann. Synes det så fint. Han har kommet oss til unnsetning. Vi som lever i denne verden med løgn. Han har kommet for å tale sannhet. Være sannheten i oss. For at vi skal kjenne sannheten og være av sannheten. Komme til sannhetserkjennelse. Det jo også et sånt uttrykk som vi kjenner. Det å bli fylt av sannhet. Ikke det som godt? Løgn bare et bedrag. Sannhet virkelighet. Bli fylt av den i kunskap, kjennskap, i tanke og overbevisning, i tro. Og i den sammenhengen så det også at apostelen kommer med en formaning til oss. Som det står i Efeserbrevet 4:30. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg. Ja, hvordan skjer det? Jo, det skjer nettopp på den måten at den hellige ånd ikke med på løgn. Han kan ikke bo i dem som fornekter og står sannheten imot. Hvis vi vil leve i løgn og bedrag, så kan ikke den hellige ånd være med på det. For han sannhetens ånd. Alle som tror på Jesus kjenner den hellige ånd. Eller alle som tror på Jesus og kjenner han, de kjenner også den hellige ånd, sier Jesus. Og hvordan det? Hvordan kjenner vi den hellige ånd? Først og fremst på det han taler. Det viktig det. Ikke på tegn og under og mirakler og masse sånne ting. Nei, på det han taler. På sannheten kjenner du den hellige ånd. Du kjenner den hellige ånd. Når han kommer til deg nettopp, og når han taler, og når han her, så kjenner du det på sannheten. Han skal herliggjøre meg, sier Jesus. Han skal ta av mitt og gi til dere. Ja, hva sier Jesus om seg selv? Han sier, jeg veien, sannheten og livet. Og så det den hellige ånd gir. Vi kjenner han på det. Det sånn han hos oss og i oss. Nå det sånn at det Jesus sier om ånden, det får disiplene til å tenke på det som står i profeten om at Herren skal samle sitt folk og utgyte sin ånd. I dem. De sier jo de spurte ham, Herre, det på den tiden du vil gjenreise rike for Israel? Og nå det jo sånn at Jesus hadde åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene, det leser vi om i Lukas 24, så var det noe altså som kom for dem. Er det dette som skal skje når vi blir døpt i den hellige ånd? Ja, står det noe om det? Vi har to steder i Esekiel, som jeg tror nettopp sikter på det. Nå er det nok litt forskjellige tolkninger av disse versa, men det kan være sånn enkle ganger at en profeti den handler om noe som er nær, men også om noe som ligger lenger fram i tid. Og sånn tror jeg nettopp det er med disse versa her. Esekiel 36, vers 24-27. Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land. Og så står det da i vers 27. Min ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Dette er et ord som også er en profeti om noe som skal skje med Israelsfolket. Dette her gjenreiser riket for Israel. Og så synes jeg det var veldig opplysende å legge merke til det som Gud sier her. Jeg vil la dere komme til deres eget land. De fleste sier jo i dag at Israel har ikke noe land. De har ikke rett på noe land. De har liksom okkupert et land som ikke er deres. Men her sier Herren, deres eget land. Og nå ser vi det, at Jesus han avviser ikke at det skulle bli et rike for Israel. Men han sier at det ikke var deres sak å vite tider og timer som Faderen hadde fastsatt. Det de skulle, det var å bringe evangeliets budskap til jordens ender. Dere skal være mine vitner, sier Jesus. De skulle bringe Jesu budskap til verden ved å vitne. Og det å vitne, det betyr å tale for. Tale for. Bevitne, bekrefte det, forkynne det, gjøre det kjent. Hva da? Jo, Jesu budskap. Og det samme kan også vi få være med på i dag. Gjennom ord, det vi sier, bekrefter, vitner, men også gjennom det vi lever. På den måten kan vi også være med og tale for, ikke mot. Ser du det? Vitner, dere skal være mine vitner. Og deres disiplenes eller apostlenes forutsetninger, det var at de var utvalgt av han, og de hadde fulgt Jesus som hans disipler. De hadde opplevd dette, møtt ham etter oppstandelsen. De hadde vært hans disipler i 3 år. De var vitner i dobbel forstand, kan vi si. Ja, hva betyr det? Vitner i dobbel forstand. Jo, de hadde sett, de hadde hørt, de hadde opplevd. Men så var det jo også det som jeg nevnte, som det står om i Lukas 24 og vers 45. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, altså det gamle testamentet. Og det betyr, de hadde også sett Jesus i det gamle testamentet, i skriftene. Og på den måten så var de vitner i dobbelt forstand. Ikke bare det de hadde sett og opplevd, men også det de hadde fått sett i skriften. Og det ser vi noe helt grunnleggende i deres forkynnelse og undervisning. Apostlene, det var nettopp dette å vise hva det står skrevet. Og så jo det også for oss en veldig sterk og sikker grunn til å virkelig bli grunnfestet i troen på Jesus. Det at vi får se at det som skjedde, ja, det talt om i skriftene. Det står der. Men så var det dette heller ikke nok. Fordi hverken skulle eller kunne gjøre dette ved egne krefter og evner ved seg selv. Jesus sier, dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og i Lukas 24 så står det jo sånn, og se, jeg sender over dere det som min far har lovt, men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. Ikledd kraft fra det høye. Og det dette Jesus sier altså om den hellige ånd, som Jesus sa, han som i dere, og hos dere, han også kraft i dere og hos dere. Kraft, ja, dette ordet jo det samme på gresk, dynamis, dynamitt. Og da det vel kanskje sånn at vi med en gang tenker, ja, da handler det om overskudd av krefter. Alltid herre over enhver situasjon. Seier og framgang. For det jo sånn vi gjerne ville det skulle være, ikke sant? Det må vel være det som det riktige. At det sånn. At det virkelig dynamikk. Eller dynamitt i kristenlivet vårt. Men det sånn vi opplever det? Vi kan vel bli alldeles motløse og fylt av fortvilelse, for det så langt fra slik som mitt liv med Jesus oppleves. Det i hvert fall sånn det for meg. Men jeg tror at nettopp den tanken, å bruke dette ordet dynamitt på den måten, helt feil. Og da det godt å lese videre i apostlenes gjerninger, så får vi se hvordan det var for apostlene. I kapittel 2 og vers 4, hvor vi leste, da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale, står det. Her ser du kraften. Hva førte den til? Jo, de begynte å tale. Med ny klarhet så vitnet de om Jesus og hans ord, slik som de hadde sett han og hørt han, både i skriften og i sin erfaring. Ånden virket dette. Og så ser vi en ting til som skjedde, og det var det at ånden sørget for at de som hørte forstod det de hørte. Har du opplevd det? At du har sittet og hørt Guds ord forkynt, og så det som om det åpner seg. Så forstår du det. Du ser det. Ja, hvordan skjer det? Jo, det kraften. Det den hellige ånd. Så kan vi lese om Paulus og Silas i kapittel 16. Da de kom til Filippi, det det samme som også det handler om her. De kom til Filippi, og så satt en dag ved en elv. Og så står det her i vers 14. En av dem var en kvinne ved navn Lydia, en purpurkremmerske fra Thyatira, som dyrket Gud etter jødenes tro. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Her ser vi kraften. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Så skjedde det. Han åpnet hennes hjerte, så hun gav akt, så hun trodde. Men så leser vi jo videre da, i vers 22. Det skjedde jo et opprør mot Paulus og Silas. Folkemengden reiste seg også mot dem. Styresmennene rev da klærne av dem og lot dem hudstryke. Og da de hadde gitt dem mange slag, kastet de dem i fengsel og befalte fangevokteren å passe godt på dem. Da han fikk en slik ordre, satte han dem i det innerste fangerom og satte deres føtter fast i stokken. Men det var ingen kraft som hindret det. Det var ingen kraft som liksom bare lot de gå seirende og triumferende ut av dette. Men hvordan var kraften? Jo, det står videre. Men ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem. Dere skal få kraft. Så satt det to menn der, spent fast med føttene i en stokk. De hadde forferdelige smerter, for de var piska. Men så sang de lovsanger fra salmenes bok, stille, inderlig. Det var den hellige ånd i dem og hos dem. Og så ser vi da videre med to disipler i det innerste fangehullet, fastspent til en stokk, totalt uten kraft til å gjøre noe for seg selv. Så står det da, da kom det med ett et sterkt jordskjelv, så fengselets grunnvoller ristet, og straks sprang alle dørene opp, og lenkene falt av alle fangene. Her ser vi også kraften, men det var ikke Silas og Paulus. De var svake, men han som var hos dem, han var sterk. Og så gjorde han dette, og så gjorde han det nettopp fordi at evangeliet skulle nå inn til denne fangevokteren og hans hus. Jesus sier noe som jeg har lyst til å ta med fra Johannes evangeliet i kapittel 14 var det også. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far. Når Jesus begynner en setning med disse ordene, sannelig, sannelig, sier jeg dere, så er det gjerne noe han vil si som vår forstand ikke kan forstå. Noe umulig og aldeles utenfor det som er innenfor våre rammer og muligheter. Og så sier han det sånn, den som tror på meg, så skal jeg legge merke til det. Og her betyr det i motsetning til å tro på seg selv, og egne muligheter og ressurser. Det vil altså si å være svak og tro på Jesus. Det er det vi så med Paulus og Silas også. Han skal gjøre, eller han skal også gjøre, sier Jesus. Det stopper altså ikke med at vi tror på Jesus. Det følger også med at vi skal gjøre de gjerninger han gjør, sier han. Ser du? Være med i hans arbeid. Og han sier større gjerninger enn disse. Større enn de som skjedde ved Jesus. Og da ligger det igjen nær for oss å tenke at Jesus mener større undergjerninger. Større enn oppvekkelsen av Lazarus, han som var død. Ja, er det sånn? Det virker jo helt feil. Og nå er det sånn at det ordet som er oversatt med større, det kan også bety eldre. Altså, det sier noe om hvilken retning betydningen har. Og da kan det nettopp sikte til at det skal skje gjerninger som er kommet lengre, som er større i betydningen av hvordan evangeliet og betydningen av Jesu gjerninger blir åpenbart og kjent i tiden som kommer. Altså, det er jo det som skjedde. Det var så mye som ennå ikke var åpenbart. Og det var så mange som ennå ikke hadde fått hørt. Og i tiden etter Jesu himmelfart, så skjer det jo hele tiden noe. En større åpenbaring. Paulus fikk se mye lengre og dypere inn i evangeliet. Og dette skal skje fordi Jesus går til sin far. Og den hellige ånd kommer. Da han hadde sagt dette, så var tiden kommet da han skulle bli tatt opp til himmelen, leste vi. Og i Lukas 24,30 så står det at han førte dem ut mot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem. Og det skjedde da han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. Han ble løftet opp, leste vi, mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øyne. Og så sto de der og så opp mot himmelen, og så kommer det to menn i hvite klær til dem. Og så hadde de et budskap til dem fra han som for opp. Enda en ting var det han ville si. Enda en befaling. Denne Jesus som er tatt opp fra dere til himmelen, han skal komme igjen. Denne Jesus, jeg har lyst til å understreke det til slutt. Den samme Jesus. I vår tid er det et rikt utvalg av en annen Jesus. Men det er ingen annen enn denne Jesus, han som for opp. Det er han som kommer igjen. Han som er i går og i dag den samme, ja, til evig tid, så er det han vi må kjenne og tro på. Ja, hvem er Jesus? De spurte han om det. Det står i Johannes evangeliet, det er også i kapittel 8 og vers 25. De sa da til ham, «Hvem er du?» Jesus sa til dem, «Nettopp det jeg sier dere.» Legg merke til hva han sier her. Han sier ikke, «Nettopp den jeg sier dere.» Men han sier, «Nettopp det.» Jesus er det han taler. Vi kan også si, hvem er du til Jesus? Og så blir svaret det som står i Lukas 24,44. Så sa han til dem, dette er mine ord, som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere, at alt det måtte oppfylles som skrevet om meg i Mose lov og profetene og salmene. Altså, hvem Jesus? Jo, da svarer Jesus, jeg alt det som skrevet om meg i Mose lov og profetene og salmene. Dette mine ord, sier Jesus. Om det. Og så sa han, jeg det jeg taler til dere. Det sånn vi lærer han å kjenne. Han som skal komme igjen. Og for dem som har trodd og tror på denne Jesus når han kommer, så vil hans komme være forløsningens dag. Da kommer han og henter sine. Da skjer forvandlingen, og de ikles sitt herlighetslegeme. Han kommer igjen med løftede hender, mens han velsigner dem. Takk, Herre Jesus, at det slik du og takk at du gav deg selv for å gjøre oss rike. Amen.